mūsu krustiņš parasti tā mēs katru svētdienu mēģinājām agrāk šogad, tad tikai vienu reizīti. Tā mēs dziedam.
Rēzeknes novada plēkšņu ciema krucifiks. Pamazām viens pēc otra sanāk vietējie iedzīvotāji. Pie krusta tiek saliktas puķes un no blakus esošās mājas tiek atnesti soli un krēsli, lai būtu uz kā sēdēt.
Es sveicinota Marija, žēlistības pilna, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
Māja dziedājumi notiek kopā ar Ozolēnes folkloras kopas Zēļu dziedātājām, kuras jau vairāku gadu garumā māja mēnesī pie pagasta krucifiksiem kopā ar vietējiem iedzīvotājiem lūdzas, tā palīdzot saglabāt dziedājumu tradīciju.
Mūna vecmamiņa dziedoja katru dienu pie krista goja pie sova, bet mēs esam palikuši tādi nu paslinki jau, bet šo tradīciju mēs atjaunojam 2013. Gadā.
Folkloras kopas vadītāja Ināra Blinova atzīst, ka pēc māja dziedājumiem ir īpaša sajūta.
Jo sirds atplaukst, kā izdzīts pēc tiem visiem rūžu krūņa skaitījumi dziesmi dziedošanam un liekas, ka tu esi padarījis kaut ko ļoti ļoti labu priekš ne tikai priekš pogosta, bet arī priekš visas pasaules, jo lilgumu i lilgšanu dīvmotē nekot nav varbūt par daudz.
Lai gan laikapstākļi bija vēsi un ik pa laikam smidzināja lietus, atnākušos tas nebiedēja. Pie krusta māja dziedājumos sanākuši bija 15 cilvēku.
Jau no Marijas svētku mēnesis tas tāds, mēs baznīcā lūdzas, un tāpat ir mēs tev mums tagad tradīcija.
Sarunājos ar Antoniju Spružiniku.
Ko jums personīgi kā cilvēkam nozīmē šīta nākšana?
Nu, kā katoļi, jau, parasti mēs jau tāds, mēs vecāks cilvēks ir lūdzamies, ir svētdienās, ir mājās, ir tagad tad padziedam tādās svētās vietiņās.
Mums ir jālūdzas, mūsu vectēvi, tēvi visi staigāja pie krustiem lūdzas, māja mēnesi, visu mēnesi staigājām lūdzamies.
Matilde Ušacka katru rītu dodas uz baznīcu, lūkšanas palīdz un stiprina.
Vajag lūkties, vajag ticēt, dieviņiem vajag lūkties, tas ir pēc galvenais.
Tad ir vieglāk dzīvot ar ticību?
Nu, protams, ar ticību ir vieglāk dzīvot, tur runas nav. Tās, ka netic Dievam, tev vispār kā tā dzīve, ka tu netici Dievam, jātic Dieviņam. Dieviņš ir, viņš palīdz vienmēr, ja kaut kas notiek, tiešām palīdz, tik jālūdzas ir.
Plēkšņu ciema krustu pirms 7 gadiem izgatavoja divi brāļi, Jānis un Anatolijs Drīksnes.
Par godu vecokiem i 60 gadu jubilēju jau. Šo, ka jau aizlīja krucifiks.
Anatolijs stāsta, ka krusts ir par godu savai 60 gadu jubilēju un abu vecākiem. Jānim gan bijušas šaubas vai pie tā kāds dosies.
Es ceru, ka tev jau numarīja, kas te ir.
Tomēr bažas nav attaisnojušās. Vien Covid laikā kopīgās tikšanās pārtrūkušas, taču tagad tiek atjaunotas. Un par to brāļiem ir prieks.
Nu, kaut kā vieglāk paliek ap dūšu, kaut kā tā. Nu, satikties ar, kā ar vienaudžiem. Jo, nu, kad mēs tiekamies? Uz bērēm tikai. Ja tā mēs pie krucifiksa vēl satiekamies.
Sevišķi, kā jau, kā saka, labs laiks, tev ļoti patīkami.
Māja dziedājumos tiek vilktas arī značkas jeb zīmītas, kas ir uz lapiņām rakstīta uzdāmi nākamajai dienai, nedēļai vai mēnesim. Kad zīmīte izvilkta, tiek nolasīts pārējiem, kāds ir uzdevums, vai jāskait lūkšanas, vai jāveic kāds noteikts darbs. Arī šī tradīcija citviet tiek turpināta. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.